7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Paul Hodorogea
și Oana Serafin. În referendumul din 5 septembrie va figura o singură întrebare.
Sunt chiar pentru modificarea Constituției care să permită alegerea președintelui Republicii Moldova de către întreg popor. Sunt două variante de răspuns, pentru și contra.
Lumea din jur, povești adevărate de la sinistrații moldoveni de după inundații.
Și am putut am luat și pe noi atâta aia noastră. Da.
Scot a rămas cu un animal.
Și Curtea Internațională pentru Justiție consideră că declarația de independență din Kosovo nu a încălcat legislația internațională.
Începem cu știrile Europei Libere. Tribunalul Internațional al Națiunilor Unite de la Haga a decis că declarația de independență a Kosovo din 2008 nu a încălcat legislația internațională. Serbia reacționează.
Serbia will never under any circumstances recognize.
Ministrul de Externe al Serbiei, Vuk Jeremić, a declarat că Serbia nu va recunoaște sub niciun fel de circumstanțe declarația de independență a așa numitei Republici Kosovo și că poziția autorităților sârbe nu se va schimba. Hotărârea Curții de la Haga este consultativă, dar experții spun că ar putea avea implicații puternice pentru țările în care există mișcări separatiste. 15 km de cale ferată și 10 de drum național se află sub ape în raionul Cantemir. Prutul amenință să rupă și digul de protecție de la marginea satului Gheltosu. După ce noaptea trecută nivelul prutului a crescut și apa s-a ridicat deasupra căilor ferate, locuitorii de la Gheltosu au sărit să le dea o mână de ajutor pompierilor, militarilor și salvatorilor. 7 case din satele Gheltosu și Gotești au fost inundate, iar alte 7 sunt în pericol. Prutul a distrus în această vară peste 10.000 de hectare de terenuri agricole și a lăsat fără case aproape 1.000 de oameni din raionul Hâncești. 700 de case pentru sinistrații din satele Cotul Morii, Nemțeni, Obileni și Sărăteni din raionul Hâncești vor fi construite cu materiale de construcție procurate de Guvernul României. Vor fi alocați 100 de milioane de euro în tranșe egale pe 4 ani. Premierul Vlad Felat a spus că sinistrații vor fi asigurați până la începutul sezonului rece cu cel puțin o odaie și bucătărie amenajată. Restul lucrărilor în locuințe urmând să fie finalizate ulterior. Potrivit autorităților, localitatea Cotul Morii va deveni una model fiind asigurată cu infrastructura necesară. Două camioane cu ajutoare umanitare din partea Statelor Unite ale Americii au ajuns astăzi în Moldova. Sinistrații inundațiilor se vor bucura de un lot în valoare de 250.000 de dolari, ce include paturi pentru copii, saci de dormit, pături, lingerie de pat și prosoape. Mai multe în timpul emisiunii. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a convenit astăzi să dezloce fără întârziere un grup consultativ pentru poliția din Kirghizistan. Grupul va sprijini autoritățile kirghize în reducerea tensiunilor interietnice și consolidarea capacităților forțelor de poliție regionale. Acordul dintre OSCE și Kirghizistan prevede inițial trimiterea a 52 de ofițeri internaționali care vor monitoriza și vor acorda consultații omologilor lor kirghizi. Ei nu vor fi înarmați și nu vor avea drepturi de executare. Grupul va întreprinde operațiuni timp de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire.
Mai multe știri, interviuri, comentarii și materiale multimedia găsiți, doamnelor și domnilor, în permanență pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, a declarat în această dimineață Europei Libere, Valentinei Ursu, că la referendumul din 5 septembrie va figura o singură întrebare, așa cum a decis Parlamentul, și că toate discuțiile legate de alte întrebări sunt pur și simplu propagandă politică fără acoperire. Iurian Ciocan.
Eu nu văd careva probleme majore care trebuie să ne dai nouă bătaie de cap, deci noi manifestăm suficientă grijă pentru problemele sensibile care se discută în societate, și anume calitatea listelor electorale, asigurarea unor condiții adecvate de vot pentru cetățenii aflați în afara țării, precum și crearea condițiilor egale pentru accesul la media, mai ales publică, pentru toți cei ce sunt implicați în acest proces de organizare și desfășurare a referendului și participanților la referendum. Sunt grijile noastre majore. majore. Și nu cred că în această listă este vreo preocupare care este greu de realizat. Ele sunt toate realizabile și noi cu certitudine vom face față lucrurilor.
Câte secții de votare vor fi deschise peste hotare?
79 de secții, inclusiv secții extrateritoriale și cele pe lângă misiuni diplomatice și consulare.
Credeți că banii alocați din buget acoperă cheltuielile
toate? Ține de birourile constituite în misiunile diplomatice și oficiile consulare, funcționarea acestor birouri este acoperit financiar din bugetul Comisiei Electorale Centrale. Ce ține de birourile extrateritoriale, cele care vor activa în afara ambasadelor și consulatelor, deja cheltuielile de întreținere și funcționarea acestora sunt acoperite de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și, din câte am înțeles, eu banii vor fi alocați de la bugetul de stat suplimentar.
Cât va costa referendumul?
Devizul de cheltuieli aprobat de CEC este de 32.724.000 de lei. Dar în această sumă nu sunt înscrise birourile extrateritoriale, deci care urmează să fie finanțate suplimentar din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
Câte întrebări vor fi la acest referendum?
O singură întrebare.
Cum va suna?
Sunteți pentru modificarea Constituției care să permită alegerea președintelui Republicii Moldova de către întreg popor. Sunt două variante de răspuns, pentru și contra. Deci dacă alegătorii, majoritatea din cei care vor participa la acest referendum vor răspunde pro, ceea ce înseamnă că acest referendum va fi calificat unul valabil și Curtea Constituțională urmează să se expui asupra validării rezultatelor. Și în caz că rezultatele vor fi validate de Curtea Constituțională, putem califica că Constituția este modificată la acest subiect și urmează să fie introduse modificările de rigoare.
Secretarul CEC, Iurie Ciocan, în această dimineață, răspunzându-i Valentinei Ursu.
Vor merge oamenii la acest referendum. Ce spune strada?
Oamenii de rând ei au ales Parlamentul, respectiv Parlamentul trebuie să lucreze. Dacă nu, atunci dizolvăm și Parlamentul și președinția și facem toată ziua referendumuri.
Trebuie să ieșim la referendum, să hotărâm odată în țara asta, unde încotro mergem.
Не знаю, в таком возрасте трудно говорить. Молодежь пойдет, пусть будет, как будет.
А чей причин с этим сказаться?
Референдум? Когда будет? Не знаю, я еще подумаю, надо посоветоваться.
Частицы политика, ну, интересовала, чтобы диалог.
Fiecare să decide cum dorește.
Câteva opinii la întâmplare culese de corespondenții noștri la Chișinău. La Chișinău, Europa Liberă i-a cerut părerea despre referendum și despre cum evoluează situația istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru.
Comisia Electorală Centrală anunță înscrierea unor noi actori politici în cursa pentru sau împotriva referendumului privind alegerea șefului statului prin vot direct, iar senzația pe care o poate avea cetățeanul simplu în legătură cu aceasta este că deja a fost dat startul unei campanii electorale în toată regula. O campanie în care se regăsesc deja toate forțele politice importante, o campanie pe care nu vrea să o rateze niciun partid sau grupare politică cu pretenții de accedere în politica mare din Republica Moldova.
Detașamentul de participanți a ajuns la cifra ghinionistă 13 și poate că e de vreme, dar zic să analizăm totuși cum arată acest eșalon.
Este o garnitură cu totul pestriță, ca și viața politică din Republica Moldova, de altfel, liderii cele patru partide de la guvernare sunt contrabalansați de opoziția comunistă. Cu siguranță pe acest teren al opoziției dintre Alianța de la Guvernare și Partidul Comuniștilor, secundat de niște grupări minuscule satelite, se vor desfășura principalele dispute politice pe marginea referendumului. Urmează apoi mai multe formațiuni politice extraparlamentare care, indiferent cum vor pleda, se vor folosi de tribuna acestei campanii pentru a-și face publicitate electorală.
Să înțelegem că principala bătălie se va da între Alianță pe de o parte și comuniști pe de altă parte. Dar cum arată astăzi tabăra Alianței, mai ales din perspectiva plebiscitului?
Toată lumea vede cu regret că sub umbrela Alianței pentru Integrare Europeană s-a adunat mai multă tensiune decât ar fi fost necesar și că nu întotdeauna chestiunile în litigiu din interiorul Alianței sunt gestionate cu maximă responsabilitate și raționalitate politică. Chestiunea referendumului însă este una vitală pentru actuala guvernare. Prin urmare, în aceste condiții, Alianța are nevoie de un succes politic care să prezinte opera comună a tuturor componentelor sale pentru a-și regăsi încrederea și ritmul de odinioară.
A fost opinia istoricului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Colaboratorul nostru de peste 10 ani, domnul Gheorghe Cojocaru, a fost ales astăzi pentru funcția de director al Institutului de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Științe. Conform regulamentului, directorii aleși urmează să fie confirmați în noile funcții la ședința Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologice a Academiei de Științe a Moldovei. Îl felicităm și noi pe colaboratorul nostru săptămânal.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În toată această perioadă, corespondenta noastră, Lucia Diaconu, a fost cu microfonul și cu sufletul, alături de oamenii loviți de furia apelor. A reținut câteva din poveștile lor.
Noi nu ne-am gândit niciodată ca să vii apă acolo. Și nu-ți poți proteja, asta e imposibil. Asta ca când ai lupta cu, cum spune, aici care îl zvârl, bumerangul. Asta uite aici, vine din coș.
Sau cu reparații, cum scade și anul, și afară. Și am scris, nu știi că închid ochii mâini pe mine, știți, cu fiecare să gândești și curată, să nu vă fac de rușine și te pe locul lor. Ea ca n-a fă curăță, ne-am lăsit spate. Casa mea s-a desfăcut așa ca zămosul.
Am fost, am ultima zi, ne-am luat rămas bun cu căsele, păsele am dat drumul, am apă și am putut, am luat și pe noi, atâta e a noastră. Da.
Scot a rămas cu o animal și cum să mă duc la obile? Și asta, cu mine în pat, animalul ăla, că nu-i rămas o văcuț. Mai mult nic. Și nu pot să mă duc. Lasă să rășească pe șepi în sat undeva. De măcar spui de ei, vă palat, că spui că știi, duci vaca și e undeva la păscut, te-ai duci, te-ai uitat, dar nu știți pe drumuri.
Nu am rămas și documente tot acolo. Nu am tot crescut. Eu când am intrat în casă, apă era de un metru.
Prima dată vă țin seama asta, numai pe televizor mă uitam să vedem sărașii. Ia că am ajuns și noi să vedem cum e. Și la noi în sat nu e prea așa sară ajutor cum din altă părți. Măi, când așa ceva trebuie să ne ajutăm unul pe altul într-așa o situație. Trebuie să fim oameni, dar la noi nu.
Domnul primar așa a promis lui domnul Ghimpu că noi avem și așezat pe oameni, noi avem unii aranjat pe oameni, dar unde o să aranjeze? O trebuit ieri când a venit prezidentul, o trebuit să-i spui totul clar și care e situația. Dar a te lăuda că am să facem și am să facem și nu facem nimic. Ca vedeți cum noi cărăm, uitați acum în lume, cu porții pe stradă și toate numai căruți și numai căruți și căruți. Noi nu ne trebuie mașini de ultimul moderne. Nu ne trebuie.
Vă rog, vă înțelegem durerea care aveți în suflet. Mașini, sunt două mașini pregătite. Le dăm o mașină să vă care bunurile. Dacă trebuiește și la soldat să vă ajute, vă dăm amuia. Amuia vă trebuie, amuia vă dăm.
Bun, mulțumesc.
Pentru că trai ești la școală, la grădiniță, la spital,
tot
temporar până să ne stabilim.
Am fost și am mâncat. Că vă două zile n-am mâncat, mi se învârte capul. Dar acum cu toată rușine, știți, nu-mi vine bine. Eu am trăit, așa cum spun, singur, dar am trăit... Așa, am lucrat și avem tot ce le spun pe masă. Nu spun că am trăit sărac. Doamne ferește, asta aș face păcat în fața lui Dumnezeu. Și parcă nu vine bine, stau alături cu masă la și care de-o și n-au eu nimic și care îmi blau cu ziua și o mai știu. Și parcă îmi e rușine, înțelegi, dar e nevoie? Nevoie.
E că eu la mâine, mă duc, mă bag în apă, mă fut. Mă duc.
Nu, uite,
să văd și e că...
Nu poți să intră acasă, tu vrei să mă
schimbă. Nu avem locuință. Unde să ne ducem? Nu avem nicăiuri. Nicăieri, ca nu nicăiuri, da? Unde să ne ducem? Sunt mai mulți. Unde să ne ducem? Și eu vreau în casa mea, dar noi nu putem. Eu mă bag, iaca, mă bag în sub. Și în toapă mă bag.
Bă, tu uite, casa e gata cu tine, sau nu-i stii de bani, acolo...
Da, e format, terb.
Să fac casa mea, că am făcut la tineret. Am lucrat la firmă 35 de ani, la seminatoră. Am ieșit la pensie, ghine, am fost trimasă la Moscova, că am fost lucrătoare bună. Scotem 97% de vași. Din toată Moldova, numai eu am fost trimasă la Moscova.
Am lucrat atâția ani în Rusia, unde n-am lucrat și am făcut o casă și ea ca s-a dus. Am mai acum și să mai facem. De-am eu sătul de așa stroică ca deasupra capului. trebuie, deci să lucrez, familia trebuie să o hrănesc, să o îmbrac, să o... de școală, de și încolo încoace. E greu, tare.
Scăpăm măcar gospodăriile din partea de sus a satului. Pentru că numai acele au rămas întregi. Restul sunt avariate. Și scas tare, scasă de piatră, de... Și noi ne gândim că mai ieftin ar costa lucrul ăsta decât câți gospodari suntem acolo, măcar noi să nu fim pe capul cuiva.
Suntem, iată, avem 72 de ani, și casă de ani ne mai trebuie nouă. De noi, clar, că o colibă mitică și noi să ne petrecem ultimele zile acolo, ne-am trăit. Da, da. Să, și dacă și căsă făcute, dar vă închipuiți, până la iarnă încă este timp, dar pe aici nu e vorba de o casă, este vorba de sute de căsă. Cine se fac atâtea căsă, înțeleg? Totodată noi nu știm. Mulțumim la omul ăsta că ne-o prindit pe atâția oameni aici, așa. Dar mai departe noi nu știm cine astea ții mai departe. Cum?
Vă spun drept, am scos și eu o haină și avem și eu în gardrob de crănaște la pensie, am pregătit și la orice femeie, știi cum ne pregătim să ai babele de o moartă, un alt să ai o pietică acolo. Atât am scos. Dar ies rămas tot în casă, tot, mobil, tot. Și farfurii și tot iese, o lingură măcar. Tot rămas în casă. Nu cu cine să ne batem, cu Dumnezeu nu ne putem bate.
Lumea noastră din jur, doamnelor și domnilor, pe pagina noastră de internet la europalibera.org puteți vedea și o selecție de fotografii din zonele afectate de inundații.
Astăzi, un ajutor din partea Statelor Unite a sosit în Republica Moldova. Valoarea sa este de 250.000 de dolari și este destinat sinistraților din raionul Hâncești.
We're very happy to be able to help. Our deepest sympathies go out to those affected by the floods.
Suntem bucuroși că putem acorda un ajutor, a spus Marcus Micheli. Compasiunea noastră e de partea celor care au suferit de pe urma inundațiilor. Sperăm ca ajutorul nostru întrucâtva să ușureze situația celor mai afectați. Ajutoarele vor fi repartizate de către o comisie creată de autoritățile locale. L-am întrebat pe Marcus Micheli dacă va exista o monitorizare din partea Statelor Unite ale Americii a felului în care urmează aceste ajutoare să ajungă la cei care au nevoie de ele.
What we do is we ask our implementing partners, for instance, Counterpart International, which is
ambasada a solicitat ajutorul organizației Counter International pentru a implementa acest proiect umanitar. Ei au adus această asistență și desigur vor monitoriza distribuirea ajutoarelor foarte atent, a spus Marcus Micheli. O parte din ajutoare ar putea ajunge în cele din urmă pe șantierul de la Leușeni, locul în care urmează să fie construit un sat nou pentru cei din Cotul Morii. Astăzi, arhitecții au prezentat proiectul satului. Conform planurilor arhitecților, fiecare familie va primi câte 12 ari de pământ lângă casă. Pe șantier vor putea lucra și oamenii care și-au pierdut casele vechi. Autoritățile își doresc să construiască pentru sinistrați o localitate modernă, cu apeduct și drumuri ca în Europa. Premierul Vlad Filat, care a fost să inspecteze azi șantierul, și-a confirmat încrederea că oamenii se vor putea muta în noile case până să înceapă iarna, chiar dacă constructorii nu vor duce până la capăt lucrările. Autoritățile spun că nu există motive pentru ca lucrările pe șantier să nu înceapă cât mai curând. Asta pentru că țara vecină, România, a decis să pună la dispoziție Republicii Moldova toate materialele necesare pentru construcția noilor locuințe, parte din ajutorul nerambursabil de 100 milioane de euro pe care s-a obligat să-l acorde statul român Republicii Moldova. Autoritățile susțin și că în bugetul statului ar exista sursele care ar permite ca lucrările să fie terminate la timp. În plus, potrivit datelor Ministerului Finanțelor, în conturile pentru ajutorarea sinistraților au fost transferate deja peste 15 milioane de lei. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Aici Radio Europa Liberă.
Curtea Internațională de Justiție a decis în urmă cu puțin timp că declarația de independență a Kosovo din 2008 nu a încălcat legislația internațională. 8 dintre judecătorii curții sunt din țări care au recunoscut independența Kosovo și 7 din țări care nu au recunoscut-o. Cazul a fost adus în fața curții de Serbia. 69 de țări au recunoscut independența Kosovo.
Radio Europa Liberă, Radu Benea, a cerut o reacție la cald de la consilierul premierului de la Chișinău, Nicu Popescu. Dacă această decizie ar putea influența poziția Moldovei față de Kosovo sau dacă va avea vreun efect asupra situației din regiunea transnistreană.
Eu nu văd
vreun motiv pentru care această decizie ar avea vreun impact asupra Moldovei. Situația din Moldova este diferită și chiar dacă ne uităm la acele eforturi internaționale recente care s-au făcut de comunitatea internațională, inclusiv de Uniunea Europeană, Germania, vedem că partenerii noștri externi, de fapt, merg pe un scenariu, obiectivul căruia este să urgentăm reglementarea conflictului transnistrian în baza integrității teritoriale a Republicii Moldova.
Dar este probabil de așteptat ca liderii de la Tiraspol sau poate chiar și Moscova să încerce să speculeze în favoarea lor această decizie de la Haga?
Nu cred. Din partea Transnistriei știm ce declarații se fac în ultimii 18 ani. Deci eu nu văd cum decizia cursii de la Haga ar schimba sau ar modifica discursul pe care îl auzim din regiunea transnistreană. Cât privește politica și declarațiile Federației Ruse, Rusia constant a sprijinit integritatea teritorială a Republicii Moldova și sunt absolut sigur că acest lucru va continua și nu există absolut niciun motiv ca sprijinul Rusiei pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova să se schimbe.
Dar tot Rusia a fost cea care a recunoscut independența Osetiei de Sud și a Abhaziei.
Da, dar știm bine că acel lucru a avut loc într-un context foarte diferit, într-un context în care a avut loc un război. Ori știm foarte bine că este absolut de neimaginat că în Republica Moldova situația se degenereze la un război. Și vedem că după recunoașterea independenței Abhaziei și Osetiei de Sud de către Rusia, acest tip de politică nu a devenit o abordare generală din Federația Rusă, ci o abordare care s-a referit în cazul exclusiv al Abhaziei și Osetiei de Sud și nu afectează Republica Moldova.
Deci decizia de astăzi a Tribunalului ONU de la Haga, credeți că nu va schimba regulile jocului după care părțile au jucat până acum în problema Kosovo, dar și în general în problema altor conflicte teritoriale nesoluționate până acum?
Cred că din perspectiva Republicii Moldova nici nu se presupunea că poziția Tribunalului de la Haga ar fi schimbată într-un fel sau altul poziția Republicii Moldova, care continuă să recunoască integritatea teritorială a Serbiei și continuă să nu recunoască independența Kosovo. Deci această poziție nu s-ar fi schimbat indiferent de decizia de astăzi, pentru că poziția Republicii Moldova față de astfel de situație este o decizie suverană care se ia într-un context intern.
Deci nu este o interpretare a dreptului internațional care ar putea să aibă consecințe neprevăzute pe viitor?
Nu. Ori și în cazul acestui tip de decizii ține de discreția oricărui stat în parte dacă recunoaște sau nu recunoaște un alt stat sau guvern.
Opinia consilierului premierului Republicii Moldova, Nicu Popescu, consemnată de Radu Benea.
România, alături de Spania, Cipru, Grecia și Slovacia, face parte dintre țările Uniunii Europene care nu au recunoscut nici ele independența Kosovo. Am întrebat-o pe corespondenta noastră la București, Sabina Fati, de ce România a adoptat aici o poziție diferită de cea a Uniunii Europene, care au fost rațiunile diplomației Bucureștiului.
Odată cu verdictul Curții Internaționale de la Haga, România are o problemă de repoziționare, fiindcă nu poate pune sub semnul întrebării această decizie după ce Curtea i-a dat dreptate anul trecut în cazul platoului continental din jurul insulei Șerpilor. România a câștigat atunci în defavoarea Ucrainei. La începutul acestei luni, Parlamentul European a adoptat o rezoluție cu 455 de voturi pentru și 150 împotrivă, care le cerea recunoașterea independenței noului stat Kosovo, celor 5 țări comunitare care au refuzat până acum să facă acest lucru. Este vorba despre România, Grecia, Cipru, Spania, Slovacia. După votul covârșitor favorabil pentru Kosovo în legislativul european, ministrul român de externe, Teodor Baconschi, a declarat că România își menține poziția inițială de nerecunoaștere a Kosovo pentru că are o linie națională în acest sens. Președintele Traian Băsescu a asigurat la rândul său Serbia că România nu va da înapoi. Au existat două argumente pe care le-au folosit liderii români pentru a respinge independența noului stat balcanic, ambele pornind de la pericolul precedentului, care ar putea fi folosit în viitor, fie în cazul Transilvaniei, provincia românească din vestul țării, care până în 1918 s-a aflat din punct de vedere administrativ sub jurisdicția Budapestei, fie mai cu seamă în cazul enclavelor din spațiul fostei Uniuni Sovietice, Transnistria, de pildă, care ar putea să ceară independența după modelul Kosovo. De altfel, președintele român Traian Băsescu a descris după războiul din Georgia din 2008 ceea ce el a numit consecințele independenței Kosovo. Șeful statului român a subliniat atunci că declararea independenței Kosovo s-a făcut în condițiile care exista celebra rezoluție a Consiliului de Securitate ONU 1244, care garanta integritatea teritorială a Serbiei. Tot atunci a vorbit despre cele 30 de rezoluții ale Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite care au fost încălcate în cazul Georgiei, dar și despre independența autoproclamatelor republici Oseția de Sud și Abhazia. După războiul din Georgia, președintele român lăsa să se înțeleagă că în cele din urmă independența Kosovo va fi tranșată la adunarea generală a ONU, unde micul stat balcanic este susținut doar de o treime din cele 190 de țări membre. Lucrurile ar putea totuși să se așeze în cazul României altfel, mai cu seamă că miniștrii de externe din Uniunea Europeană discută încă de anul trecut despre obținerea unei susțineri generale comunitare pentru Kosovo. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Cel mai comentat posibil transfer al noului sezon a fost suprimat. Steven Gerrard, mijlocașul și liderul Liverpool, a respins oferta formulată de Real Madrid. Gerrard pare să fi decis că Liverpool e acum, după plecarea antrenorului Rafael Benitez și după sosirea lui Roy Hodgson, o variantă plauzibilă. Mai mult, Gerrard a folosit, după câte se pare, mondialele pentru a convinge pe Joe Cole de la Chelsea să se transfere la Liverpool. Între timp, Benitez a ajuns la Milano, unde a preluat Inter, după plecarea lui Jose Mourinho, la Real Madrid. La prima conferință de presă, Benitez n-a putut promite, desigur, rezultate mai bune decât Mourinho, cu care Inter a câștigat tot ce poate câștiga un club european, campionatul, cupa și Liga Campionilor. Benitez a declarat, în schimb, că va aduce la Inter un fotbal mai frumos. Atât. La Madrid, Jose Mourinho a început în liniște pregătirile și a făcut prima achiziție. Argentinianul Angel Di Maria, o aripă foarte bine cotată înainte de mondiale. Di Maria a făcut o cupă mondială modestă, dar asta s-a întâmplat cu toată naționala Argentinei. Și Mourinho pare să fi decis că Di Maria poate juca mult mai bine dacă e distribuit în schema potrivită. Barcelona a lansat un mesaj curios. După un asediu prelungit, primit cu mare nervozitate de Arsenal, Barcelona a anunțat două lucruri. Mai întâi că nu renunță la încercarea de a-l transfera pe Cesc Fabregas și apoi că dorește o reconciliere imediată cu Arsenal. E genul de anunț care va irita și mai mult Arsenal. Prima ofertă a Barcelonei, valoată la 35 de milioane de euro, a fost respinsă de Arsenal, care a amenințat Barcelona cu o reclamație la FIFA. Barcelona sugerează că ar putea mări oferta. Mai departe, e posibil un dublu deznodământ. O acțiune în justiție a Arsenalului și blocarea lui Fabregas între cele două cluburi. Același gen de conflict a izbucnit între Real Madrid și Werder Bremen. Miza e Mesut Ozil, tânărul mijlocaș al naționalei germane, care a încheiat mondialele cu o cotă în mare urcare. Ozil s-a întâlnit, după câte se pare, cu Jose Mourinho, fără știința antrenorului Klaus Allofs de la Werder Bremen. Allofs susține că Ozil nu e de vânzare și a cerut Realului să înceteze presiunile și promisiunile. Ceea ce rămâne în logica Realului și a Barcelonei foarte improbabil. În sfârșit, după o tăcere foarte analitică pe perioada Cupei Mondiale, Sir Alex Ferguson și-a făcut cunoscute concluziile. Anglia nu va avea nicio șansă la Mondiale până în clipa în care Federația nu va accepta introducerea pauzei de iarnă în campionatul englez. Ferguson acuză conglomeratul media, care finanțează practic prima ligă, de nepăsare. Prețul sponsorizării media e o rețetă de joc săptămânală pe toată durata sezonului de iarnă, iar acest program infernal a adus și de această dată Naționala Angliei într-un stadiu de oboseală și de fragilitate fizică extrem de avansate, exact înaintea Cupei Mondiale. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi, Vselvogernei, de la Săptămâna.
În numărul ordinar al revistei Săptămâna, editorialul lui Viorel Mihail este intitulat Istoricii Comuniștii. Autorul pune la îndoială credibilitatea istoricilor noștri care întorc istoria ba pe o față, ba pe alta și se supune că la o eventuală și nedorită schimbare de situație ei vor face același lucru. La fel ca și comuniștii care își modifică doctrina în funcție de conjuncturi. La rubrica Prorocii Mincinoși, Viorel Mihail scrie că în pofida tuturor evident rezidenților la noi e aleasă soluția cea mai proastă, făcând o trecere în revistă a promovărilor în funcție de răspundere, în principiu de toate partidele, a personalităților. De obicei sunt alese personalități inadecvate pentru posturile respective. Un alt material din interiorul revistei, liberali sau comuniști, alte măști, aceeași piesă, Viorel Mihail, descoperă că, indiferent de culoare, partidele noastre buget mănâncă.
Cu recomandările din săptămână punem punct emisiunii noastre.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.